Αδελφοί, η σημερινή μας περικοπή είναι από τον Ψαλμό 61, Ψαλμός 61 του Δαβίδ, τον οποίο τον γράφει κάποια στιγμή που είναι σε μία μάχη. «Άκουσε, Θεέ, την έκκλησή μου. Δώσε προσοχή στην προσευχή μου. Από τα πέρατα της γης σε σε φωνάζω μ' αδύναμη καρδιά. Στο βράχο που πιο πάνω από μένα υψώνεται, ανέβασέ με. Γιατί είσαι εσύ για μένα καταφύγιο, κάστρο ισχυρό μπρος στον εχθρό. Αιώνια θα ήθελα να μένω στη σκηνή σου, να καταφεύγω κάτω από τις φτερούγες σου. Γιατί εσύ, Θεέ, τα τάματά μου δέχτηκες και μου δώσες κληρονομιά, όπου σε αυτούς ταιριάζει που το όνομά σου σέβονται. Στου βασιλιά τις μέρες πρόσθεσε, τα χρόνια του ας επεκταθούν σε γενιές και γενιές. Ας βασιλεύει αιώνια στο Θεό μπροστά. Η αγάπη σου και η αλήθεια σου πάνω του ας αγρυπνούνε. Έτσι θα εξυμνώ κι εγώ για πάντα το όνομά σου, το τάμα μου εκπληρώνοντας από μέρα σε μέρα». Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τις ευχές, τις προσευχές και την αγάπη σας τις προηγούμενες μέρες που νοσήσαμε, τα παιδιά μου και εγώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βλέπω και πάλι τα πρόσωπά σας. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε πολύ, νοσήσαμε στις 1 Δεκεμβρίου, οι μικρές και εγώ. Το περάσαμε, δόξα τω Θεώ, με ήπια συμπτώματα και είμαστε όλοι μας αρνητικοί εδώ και μια εβδομάδα και έχουμε επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, στα σχολεία, στις δουλειές, σε όλα. Αλλά με αφορμή αυτές τις μέρες της νόσησης, θα ήθελα σήμερα να κάνουμε μια πνευματική αποτίμηση αυτής της εμπειρίας μας. Δεν θα εστιάσω στο υγειονομικό κομμάτι, γι' αυτό ακούσαμε πριν από τον γιατρό μας. Θα εστιάσω στο πνευματικό. Τι μάθαμε αυτές τις 10 μέρες, πώς είδαμε τον Θεό να κινείται και να εργάζεται μέσα μας. Και ξέρετε, λέμε ότι η Βίβλος είναι η βάση της πίστης μας και αυτό είναι κάτι πρακτικό, όχι θεωρητικό. Η Βίβλος με βοηθά να δω με άλλα μάτια την καθημερινότητά μου, τη ζωή μου και να φιλτράρω την εμπειρία μου με βάση τη Βίβλο. Η Βίβλος είναι η βάση και μέσα από αυτή τη βάση φιλτράρω την εμπειρία μου. Όχι το αντίστροφο, να είναι η εμπειρία μου η βάση και μέσα από αυτήν να ερμηνεύω τη Βίβλο, αλλά με βάση τη Βίβλο να ερμηνεύω την εμπειρία μου. Και θέλω να δώσουμε ένα παράδειγμα του πώς γίνεται λοιπόν αυτό στην πράξη. Πώς μπορώ να αποτιμήσω την εκάστοτε εμπειρία μου υπό το φως του Λόγου του Θεού. Και βέβαια στο συγκεκριμένο παράδειγμα και τη συγκεκριμένη εμπειρία. Τώρα, καταλαβαίνω ότι μπορεί να σκέφτεται κανείς το εξής. Ναι, αλλά μήπως αυτό το θέμα παρά είναι εξειδικευμένο ή πιο πιθανό, μα τι μας αφορά εμάς, αφού εμείς δεν έχουμε νοσήσει και προσέχουμε. Πάλεψα αρκετά με αυτό το ερώτημα για το αν πρέπει το κήρυγμα σήμερα να εστιάσει σε αυτό το θέμα ή όχι και ο λόγος που κατέληξα στο όντως να μιλήσω πάνω σε αυτό είναι τρεις λόγοι βασικά. Πρώτον, γιατί πολλοί αδερφοί έχουν ήδη νοσήσει και έχουν παλέψει με τα ερωτήματα που φέρνει αυτή η εμπειρία. Τις πρώτες μέρες σκεφτόμουν και εγώ, θα ήθελα να είχα ακούσει κάτι που να με είχε προετοιμάσει για αυτό. Οπότε αυτός είναι ο ένας λόγος που εστιάζουμε σήμερα σε αυτό το θέμα, σε αυτή την εμπειρία. Ο δεύτερος είναι ότι, όπως ακούσαμε και πριν, πολλοί θα νοσήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, ειδικά τώρα με την μετάλλαξη όμικρον. Οπότε αν σκέφτεστε ότι εντάξει, αλλά εγώ αποκλείεται να κολλήσω, εγώ προσέχω, μη βιαστείτε να πείτε ότι αυτό το κήρυγμα δεν είναι για σας. Εύχομαι ολόψυχα να μην είναι, έτσι, αχρίαστο να είναι. Αλλά να πω την αλήθεια, και εγώ το σκεφτόμουν αυτό, ότι δεν θα κολλήσω. Έλεγα, είμαι εμβολιασμένος, προσέχω, δεν θα συμβεί σε μένα. Και έρχεται εκείνη η μέρα που νιώθεις πολύ ελαφρά συναχωμένος και λες, ας κάνω ένα rapid, γιατί πρόκειται να δω αρκετό κόσμο τις άλλες μέρες και είχαμε ακούσει και ότι είχαμε ένα κρούσμα στην τάξη μας στο δημοτικό και πήγα και έκανα αυτό το rapid και το έκανα 2 ώρες πριν έρθω στην εκκλησία εκείνη την Τετάρτη και βγαίνει θετικό. Φαντάζεστε να μην το είχα κάνει και να είχα έρθει εδώ πέρα μετά. Ένας φίλος μου μου είπε, χαριτολογώντας, αφού κόλλησες και εσύ, θα κολλήσουν όλοι. Η αλήθεια είναι ότι, όπως μας είπε και ο γιατρός μας πριν, είναι θέμα χρόνου όλοι μας να εκτεθούμε στον ιό και πιθανότατα και να κολλήσουμε. Οπότε φαίνεται ότι τους επόμενους μήνες το διακύβευμα δεν είναι αν θα κολλήσω ή όχι, αλλά αν θα το περάσω ήπια ή όχι. Οπότε αυτό το κήρυγμα θα το κάνω και αχρίαστο να είναι, όπως είπα πριν. Και επειδή μπορεί να σκέφτεσαι ότι εντάξει, αλλά τώρα μας ψυχοπλάκωσες, θέλω να πω όχι, το αντίθετο. Ο σκοπός αυτού του κηρύγματος δεν είναι να ψυχοπλακώσει, είναι να ενθαρρύνει. Μέσα στα κακά νέα να δούμε τα καλά νέα, αλλά η πραγματική ενθάρρυνση έρχεται όχι όταν θάβω τη σκέψη κάτω από το χαλί για να την αποφύγω, αλλά όταν έχω παλέψει μαζί της. Οπότε θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι από την δική μας πάλι αυτές τις μέρες, ώστε αν κάποια στιγμή νοσήσεις, να έχεις κάτι που να μπορείς να ακούσεις, να σε ενθαρρύνει, να σε στηρίξει, να σε βοηθήσει να δεις την εμπειρία που περνάς κάτω από το φως του Λόγου του Θεού. Οπότε αυτός είναι ο δεύτερος λόγος που εστιάζουμε σήμερα σε αυτό το θέμα. Και ο τρίτος λόγος, που είναι και ο πιο σημαντικός, είναι γιατί οι ίδιες πνευματικές αρχές ισχύουν για οποιαδήποτε δυσκολία περνάμε. Όχι μόνο για το αν νοσήσουμε με κορονοϊό. Οπότε έχουν γενικότερη εφαρμογή, οι ίδιες τρεις αρχές έχουν γενικότερη εφαρμογή σε κάθε είδους δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Οπότε με αυτήν την έννοια, αν μη τι άλλο, αν όχι με τις δύο προηγούμενες, σίγουρα και με αυτήν μας αφορούν όλους. Οπότε σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τρία αντίδοτα. Τρία αντίδοτα όχι μόνο για τον κορονοϊό, αλλά και γενικότερα. Και αυτά τα τρία αντίδοτα είναι, πρώτον, η ελπίδα ως το αντίδοτο στην απογοήτευση. Δεύτερον, η ευγνωμοσύνη ως το αντίδοτο στην κρίνια. Και τρίτον, η εκκλησία ως το αντίδοτο στη μοναξιά. Αυτά τα τρία αντίδοτα είναι σημαντικά όχι μόνο για αυτόν που θα νοσήσει, αλλά και για τα συγγενικά του πρόσωπα που δεν θα νοσήσουν, αλλά θα παλεύουν και οι ίδιοι με αυτά στο μυαλό τους. Και οφείλω να πω το εξής. Συνήθως κηρύττω, με βλέπετε ότι να κηρύττω από μία περικοπή. Σήμερα δεν θα κηρύξω μόνο από μία περικοπή. Θα με ακούσετε να μοιράζομαι διάφορα εδάφια, γιατί σε διαφορετικές καταστάσεις διαφορετικά εδάφια σε βοηθάνε και σε φωτίζουν σε αυτό που περνάς ή σε βοηθάνε να ερμηνεύσεις αυτό που περνάς. Και πρέπει να πω, δεν είναι ότι κάθε φορά που μου συνέβαινε μια δυσκολία σκεφτόμουν ένα εδάφιο. Έτσι, πολλές φορές το μυαλό απλώς δεν λειτουργούσε. Πολλά από αυτά τα σκέφτηκα εκ των υστέρων, με καθαρό μυαλό, αφού είχε περάσει όλο αυτό. Αλλά καθένα από αυτά μου έδωσε κάτι διαφορετικό και θέλω αυτό να το μοιραστώ μαζί σας, για το πώς διαφορετικά κομμάτια από το Λόγο του Θεού μας βοηθάνε σε διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο αντίδοτο, την ελπίδα ως το αντίδοτο στην απογοήτευση. Όταν βγαίνεις θετικός, οι πρώτες ώρες φέρνουν ένα συνδυασμό υπερέντασης και απογοήτευσης. Υπερέντασης γιατί τρέχεις να ενημερώσεις άτομα με τα οποία ήρθες σε επαφή, ιδιαίτερα τους γονείς των συμμαθητών μας στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, να τους ενημερώσουμε όλους να πάνε να ελεγχθούν. Οπότε από μια είναι η υπερένταση και από την άλλη είναι η απογοήτευση. Ότι προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις, να το χωνέψεις, να καταλάβεις πώς κόλλησες. Εμείς ξέραμε πώς κόλλησαμε, μας ήρθε μέσω του σχολείου, οπότε κόλλησε η μία μας κόρη, μετά κόλλησε άλλη και κόλλησα κι εγώ, και ώστε να το καταλάβουμε, τρεις από τους τέσσερις ήμασταν θετικοί. Εμείς ξέραμε από πού κόλλησαμε. Κάποιος άλλος μπορεί να μην ξέρει, πραγματικά να μην ξέρει από πού του ήρθε. Οπότε υπάρχει αυτός ο συνδυασμός και αυτή η απογοήτευση. Σιγά σιγά η υπερένταση φεύγει και μένουν τα συμπτώματα και η απογοήτευση. Και υπάρχουν μέρες που τα συμπτώματα σε ταλαιπωρούν, ακόμα και αν είναι ήπια. Δηλαδή το ότι λέμε το περάσαμε ήπια, δεν κάναμε διακοπές σε ξενοδοχείο. Μια μέρα ξυπνάω και είχα έναν πολύ έντονο πονόλαιμο που μου χτυπούσε και στα αυτιά. Αυτό σου επηρεάζει όλη τη διάθεση. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις εκείνη τη μέρα καλά. Δηλαδή υπάρχουν μέρες που είναι πιο εύκολες, μέρες που είναι πιο δύσκολες. Συνολικά ήταν όντως ήπια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και δύσκολες στιγμές. Οπότε παλεύεις με την απογοήτευση μέσα σε αυτές και βέβαια δεν το συζητώ αν κάποιος έχει αναπτύξει σοβαρά συμπτώματα, η αγωνία και η ταλαιπωρία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή, ακούω από άτομα που νόσησαν, το περιγράφουν σαν προσπαθείς να νόσησαν βαριά εννοώ, ότι προσπαθείς να αναπνεύσεις και είναι σαν κάποιος να έχει το γόνατό του πάνω στην κοιλιά σου και να μην σε αφήνει. Δηλαδή, φοβερές καταστάσεις. Και μέσα σε όλα αυτά παλεύεις με την ανησυχία, με την αγωνία, με την απογοήτευση, με τη στεναχώρια. Παράλληλα όμως με τα συμπτώματα που εμφανίζονται στο σώμα σου, υπάρχουν οι σκέψεις που εμφανίζονται στο μυαλό σου. Δηλαδή όλο αυτό σε υποχρεώνει να σταματήσεις όλα όσα έκανες και να σκεφτείς ότι έχεις μπροστά σου ένα τελείως διαφορετικό δεκαήμερο. Και μέσα σε αυτό παλεύεις με τη φθαρτότητά σου, την ευαλωτότητά σου, ακόμα και με τη θνητότητά σου. Παλεύεις με τη σκέψη ότι τελικά δεν είμαι τόσο άτρωτος όσο νόμιζα. Και εκείνο που μας ενοχλεί ίσως πιο πολύ από όλα είναι ακριβώς αυτό, ότι μας χαλάει την αίσθηση ότι είμαστε άτρωτοι. Ότι εγώ μπορώ να του ξεφύγω. Ότι εγώ δεν κινδυνάω από τίποτα, εγώ θα ζήσω ως τα 80 μου. Βασικά, όχι στα 80 μου, ως τα 90 μου. Έτσι σκεφτόμαστε. Γιατί τον τελευταίο αιώνα η επιστήμη έχει κάνει θαύματα και έτσι το προσδόκιμο ζωής, αντί να είναι στα 40 κάτι που ήταν κάποτε, τώρα είναι στα 80 κάτι. Τώρα, αυτό είναι ένα κολοσιαίο επίτευγμα, έτσι. Και έχει επιτευχθεί χάρη στην πρόοδο της ιατρικής, στην ανάπτυξη των φαρμάκων, των θεραπείων, των εμβολίων για τις διάφορες ασθένειες. Και όλοι μας ζούμε περισσότερα χρόνια λόγω αυτού. Αλλά ο κίνδυνος είναι, με όλο αυτό, να μας δώσει μια ψευδαίσθηση ότι ο θάνατος είναι κάτι πολύ μακρινό. Να ζω σαν να μην υπάρχει. Θυμάμαι μια από τις πρώτες μέρες που νοσήσαμε, όταν ακόμα δεν είχε φανεί αν θα το περάσουμε ήπια ή βαριά, που έκατσα και σκέφτηκα, λέω, καλού κακού, να κάτσω να γράψω κάπου στη γυναίκα μου ποιοι είναι οι λογαριασμοί που έχουμε να πληρώσουμε κάθε μήνα. Έτσι. Και θύμωσα με αυτή τη σκέψη ότι έπρεπε, και έλεγα, όχι, γιατί να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. Το έκανα τελικά, αλλά πάλεψα. Έλεγα, γιατί να το κάνω, αφού δεν θα νοσήσω βαριά. Αλλά ξέρετε, κάτι μέσα μου σκεφτότανε ότι μάλλον το ίδιο πράγμα που με έκανε πριν να σκέφτομαι «μα δεν θα νοσήσω, δεν θα κολλήσω», τώρα με έκανε να σκέφτομαι «μα δεν θα νοσήσω βαριά» και είμαι σίγουρος ότι ακόμα και αν νοσούσα βαριά θα σκεφτόμουν «μα δεν θα πεθάνω». Και η ερώτηση όλα αυτά είναι «πού το ξέρεις». Αυτό είναι το εκνευριστικό. Ότι αναγκάζεσαι να σκεφτείς κάτι που υπό άλλες συνθήκες δεν θα το σκεφτώσουν γιατί το θεωρούσες πάρα πολύ μακρινό. Τόσο μακρινό που λειτουργεί σαν να μην πρόκειται ποτέ να συμβεί μερικές φορές. Ακόμα και υγιής να είσαι. Και μέσα σε αυτό υπάρχει ένα κομμάτι, πολλά κομμάτια, αλλά ένα συγκεκριμένο μέσα στο Λόγο του Θεού στον Ισαΐα, που λέει ο Θεός στον Ισαΐα. Μια φωνή λέει, φώναξε. Και εγώ ρωτάω, τι να φωνάξω? Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι, μου απαντάει η φωνή. Και η δόξα του όλη φευγαλέα σαν το αγρολούλουδο. Το χορτάρι μαραίνεται. Ξεραίνεται ο ανθός. Μα ο λόγος του Θεού μας μένει αιώνια. Καθώς παλεύεις με την φθαρτότητά σου, με τη θνητότητά σου και σε κάνει αυτό να πελαγώνεις και να απογοητεύεσαι, υπάρχει αυτή η διαφορετική οπτική που σου λέει «Ναι, είμαστε φθαρτοί, είμαστε παροδικοί, αλλά υπάρχει ελπίδα ότι έχουμε κάτι αιώνιο στο οποίο μπορούμε να βασίσουμε τη ζωή μας». Οπότε ναι, η σκέψη ότι έχω χρόνια μπροστά μου και το θεωρώ δεδομένο ότι έχω χρόνια μπροστά μου είναι πρόβλημα. Και ξέρετε κάτι, όταν σκέφτομαι συνεχώς ότι έχω χρόνια μπροστά μου, αυτό τελικά με οδηγεί στο να αναβάλω συνεχώς κάποια από τα πιο σημαντικά πράγματα. Θα παίξω άλλη μέρα με τα παιδιά μου γιατί έχω χρόνο μπροστά μου. Θα διακονήσω μια άλλη χρονιά γιατί έχω χρόνο μπροστά μου. Θα βοηθήσω κάποιον άλλον κάποια άλλη στιγμή, γιατί έχω χρόνο μπροστά μου. Ενώ αυτό το εδάφιο μας δίνει μια διαφορετική οπτική. Μπορεί να μην έχω χρόνο μπροστά μου. Αλλά, εδώ είναι το κλειδί. Το αντίθετο του «έχω χρόνο μπροστά μου» δεν είναι «θα πεθάνουμε όλοι αύριο». Έτσι, δεν είναι αυτό το αντίθετο. Ξέρετε ποιο είναι το αντίθετο? Ότι επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω μπροστά μου, γι' αυτό θα ζήσω το σήμερα με νόημα. Επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω μπροστά μου, γι' αυτό θα ζήσω το σήμερα με νόημα. Επειδή ξέρω ότι η ζωή μου είναι σαν το χορτάρι που μαραίνεται και το μόνο που μένει αιώνια είναι ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό θα βάλω προτεραιότητες στη ζωή μου με βάση αυτά που μου λέει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό μου δίνει ελπίδα και νόημα, ακόμα και αν δεν γνωρίζω το μέλλον. Μου δίνει ελπίδα και νόημα μέσα στη φθαρτότητά μου, γιατί μου λέει ότι η φθαρτότητα δεν είναι το τέλος. Και η λύση δεν είναι στο να κάνω σαν να μην υπάρχει φθαρτότητα, γιατί εγώ θα ζήσω ως τα 90. Η λύση είναι ότι αγκαλιάζω τη φθαρτότητά μου και ταυτόχρονα αυτό με οδηγεί στο να εξαρτώμαι και να στηρίζομαι και να αγκαλιάζω το Θεό ακόμα περισσότερο, που είναι το μόνο αιώνιο στήριγμα. Τις πρώτες μέρες λοιπόν παλεύεις με τη φθαρτότητα και με τα συμπτώματα. Τις επόμενες μέρες, εάν το περάσεις ήπια, το δύσκολο κομμάτι πλέον δεν είναι το υγειονομικό, είναι το ψυχολογικό. Και αυτό είναι που συζητάμε με όλους τους φίλους και γνωστούς που έχουν νοσήσει και το έχουμε συζητήσει, όσοι το πέρασαν ήπια, αυτό λέμε από ένα σημείο και μετά το πιο δύσκολο είναι το ψυχολογικό, δεν είναι το αντρέχει μύτη σου. Είναι αυτή η αίσθηση ότι δεν θα περάσει ποτέ αυτό το δεκαήμερο. Δηλαδή μπορεί να σου μένουν 1-2 μέρες για να ολοκληρωθεί η καραντίνα, αλλά στην 8η ή την 9η μέρα, που το ακούς τώρα και λες, εντάξει, 1-2 μέρες είναι, πώς κάνεις έτσι? Όχι, εκείνη τη στιγμή είναι αυτή η αίσθηση ότι είμαι στην 9η μέρα και έχω τρελαθεί, γιατί νιώθω ότι δεν θα περάσει ποτέ αυτή η μέρα. Δεν περνάει. Και κάπου εκεί μέσα στην στεναχώρια σου, μέσα αυτήν την αίσθηση του δεν περνάει, μέσα στο έχω πελαγώσει, υπάρχουν κομμάτια μέσα στη γραφή που είναι ακριβώς για να μπορείς να εκφράζεις αυτό που νιώθεις όταν έχεις πελαγώσει. Όπως για παράδειγμα Ψαλμός 61 που διαβάσαμε νωρίτερα, που λέει «Άκουσε Θεέ την έκκλησή μου, δώσε προσοχή στην προσευχή μου, από τα πέρατα της γης σε σε φωνάζω, με αδύναμη καρδιά». Και πολλές φορές μέσα στο δεκαήμερο αυτή ακριβώς είναι η προσευχή που κάνεις, ότι από τα βάθη της ψυχής μου, Κύριε, σου προσεύχομαι και σου φωνάζω. Και μερικές φορές δεν ξέρεις τι να πεις μετά, άλλοτε γιατί είσαι κουρασμένος, άλλοτε γιατί πονάς, άλλοτε γιατί έχεις τα παιδιά μαζί όλη μέρα, οπότε δεν μπορείς να έχεις γραμμική σκέψη και υγιής να είσαι. Και άλλες φορές προσεύχεσαι, απλά όπως λέει εδώ, με αδύναμη καρδιά. Και μάλιστα στο αρχαίο κείμενο η φράση αυτή δεν σημαίνει απλά νιώθω μια αδυναμία. Είναι η εικόνα έχω ξεμείνει από ενέργεια σωματικά και ψυχικά. Αυτή είναι η εικόνα που μας δείχνει εδώ. Ο Δαβίδ πιθανότατα γράφει αυτό το ψαλμό όταν είναι σε κάποιον πόλεμο. Οπότε εξαντλημένος, κουρασμένος, έχοντας ξεμείνει από δυνάμεις και χωρίς να ξέρει τι του ξημερώνει αύριο στη ζωή του, πάει στο Θεό. Και αυτή την αγωνία με την οποία παλεύει, πάει και την ακουμπάει μπροστά του. Η χριστιανική ελπίδα δεν θάβει την απογοήτευση κάτω από το χαλί, αλλά τη φέρνει μπροστά στο Θεό και την ακουμπάει εκεί με ελπίδα. Ξαναλέω, η χριστιανική ελπίδα δεν θάβει την απογοήτευση και τη στεναχώρια και την κούραση κάτω από το χαλί. Την πάει μπροστά στο Θεό, την εκφράζει μπροστά στο Θεό και την ακουμπάει εκεί με ελπίδα. Συνεχίζει ο Δαβίδ και λέει, «Κύριε, στο βράχο που πιο πάνω από μένα υψώνεται, ανέβασέ με, γιατί σε εσύ για μένα καταφύγιο, κάστρο ισχυρό μπρος στον εχθρό». Αιώνια θα ήθελα να μένω στη σκηνή σου, να καταφεύγω κάτω από τις φτερούγες σου. Οπότε βλέπετε την εικόνα. Εγώ είμαι εξαντλημένος, εσύ είσαι ο βράχος που είναι πιο ψηλά από μένα και εγώ δεν έχω δυνάμεις να ανέβω εκεί. Έλα εσύ και σήκωσέ με. Θυμηθείτε, είμαστε σε μία μάχη. Στη μάχη όποιος είναι χαμηλά είναι εκτεθειμένος, όποιος είναι ψηλά είναι προστατευμένος. Οπότε δεν του λέει απλά σήκωσέ με, του λέει στην πραγματικότητα προστάτευσέ με. Γιατί εσύ είσαι το κάστρο μου, το καταφύγιό μου, με προστατεύεις κάτω από τις φτερούγες σου. Η ελπίδα μου είναι ότι ακόμα και όταν είμαι εξαντλημένος, με αδύναμη καρδιά, είμαι ασφαλής κάτω από τις φτερούγες του. Και μπορώ να αναπαυθώ εκεί και να βρω ελπίδα εκεί. Οπότε το πρώτο αντίδοτο, η ελπίδα ως αντίδοτο στην απογοήτευση. Πάμε στο δεύτερο αντίδοτο, η ευγνωμοσύνη ως αντίδοτο στην γκρίνια. Λοιπόν, όταν έχεις κολλήσει, το μόνο εύκολο είναι η γκρίνια. Γιατί κόλλησα, γιατί σε μένα, γιατί δεν περνάνε οι μέρες. Συνεχώς έχεις πράγματα που σε κουράζουν, σε εκνευρίζουν, σε στεναχωρούν, σε απογοητεύουν και το μόνο εύκολο είναι να σου βγει η γκρίνια. Και κάπου εκεί έρχεται εκείνο το εδάφιο από την Α' Θεσσαλονικής που λέει «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλύτως προσεύχεστε και εν παντή ευχαριστείτε». Προσέξτε, εν παντή δεν σημαίνει για τα πάντα να ευχαριστείτε, αλλά μέσα στα πάντα, μέσα σε κάθε περίσταση να ευχαριστείτε. Και θα πει κάποιος, «Μα πώς μπορώ να ευχαριστώ το Θεό αν έχω νοσήσει?» Και κάπου αρχίζεις και σκέφτεσαι και λες, όχι, κι όμως, ακόμα και αν έχω νοσήσει, μπορώ να βρω λόγους να είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων, για παράδειγμα, γιατί πρόλαβα και εμβολιάστηκα και έτσι το πέρασα πάρα πολύ ήπια. Ενώ φίλοι μου, συνομήλικοι που δεν πρόλαβαν να εμβολιαστούν, τους ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Ή είμαι ευγνώμων γιατί τα παιδιά μου το πέρασαν ήπια και το πήραν ψύχρεμα όταν τους είπαμε ότι βγήκανε θετικά. Ή είμαι ευγνώμων γιατί η γυναίκα μου δεν κόλλησε και έμεινε αρνητική, γιατί είχε προλάβει να κάνει την τρίτη δόση. Είμαι ευγνώμων γιατί δεν είχαμε πάει τα παιδιά στους παππούδες τις προηγούμενες μέρες και έτσι δεν κινδύνευσαν εκείνοι. Και αρχίζεις και σκέφτεσαι πράγματα και λες, όχι, μπορώ ακόμα και μέσα σε αυτή την κατάσταση, μπορώ να είμαι ευγνώμων για αυτό, για εκείνο, για το άλλο. Τώρα προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι η ευγνωμοσύνη σου έρχεται αυτόματα. Ίσα-ίσα, πολλές φορές το μόνο που σου βγαίνει αυτόματα και φυσικά είναι η γκρίνια. Αλλά επειδή σου έρχεται φυσικά, δεν σημαίνει ότι θα παραδοθείς αυτό. Θα το πολεμήσεις όπως κάνεις και με τα φυσικά συμπτώματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξύπνησα μια μέρα με πυρετό. Αμέσως πήρα αντιπυρετικό. Δεν είπα, α, θα κάτσω να ψήνομαι γιατί αυτό είναι το φυσικό. Λοιπόν, όπως το αντιπυρετικό είναι το αντίδοτο στον πυρετό, έτσι η ευγνωμοσύνη είναι το αντίδοτο στην γκρίνια. Και πρέπει να το πάρω για να την αντιμετωπίσω. Να το πάω και λίγο βαθύτερα. Υπάρχουν μερικές μέρες, μερικές φορές που μέσα σε αυτή την κατάσταση και μέσα στην γκρίνια παλεύεις ακόμα και με σκέψεις που σε κάνουν να σκέφτεσαι, είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι. Για παράδειγμα, υπάρχουν στιγμές που το πιο εκνευριστικό δεν είναι ότι κόλλησες εσύ που πρόσεχες, είναι ότι δεν κόλλησε ο άλλος που δεν πρόσεχε. Γιατί να κολλήσω εγώ και όχι ο τάδε φίλος, γνωστός, γείτονας που δεν προσέχει και τη μάσκα την έχει για κασκόλ. Και τώρα αυτός κυκλοφορεί άνετος έξω και εγώ είμαι σε καραντίνα. Και ακόμα χειρότερα, αν είναι ο ίδιος φίλος που προχτές σου έλεγε «Ελάτε σπίτι για έναν καφέ» και εσύ του είπες «Όχι, άσε καλύτερα γιατί έχει πολλά κρούσματα αυτές τις μέρες» και έτσι τελικά εκείνος δεν κόλλησε γιατί εμείς προσέχαμε για λογαριασμό του. Και τελικά λες «Εγώ πρόσεχα, αυτός δεν κόλλησε». Οπότε είναι μια φάση που χαίρεσαι και εκνευρίζεσαι ταυτόχρονα. Και πιάνεις τον εαυτό σου να λες, είναι σωστό να σκέφτομαι έτσι. Λοιπόν, και εδώ το αντίδοτο είναι η ευγνωμοσύνη. Είμαι ευγνώμων γιατί το ότι πρόσεχα είχε αποτέλεσμα. Δεν κόλλησε ο διπλανός μου. Μπορεί να κόλλησα εγώ, αλλά αν προστάτευσα τον πλησίον μου, η προσοχή μου είχε νόημα και είχε αποτέλεσμα. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να μην πάθω κάτι εγώ. Δεν γυρίζουν όλα γύρω από μένα. Είναι και το να προστατεύσω τον διπλανό μου, τον πλησίον μου. Οπότε γι' αυτό, ναι, είμαι ευγνώμων για εκείνο τον καφέ που ακύρωσα. Είμαι ευγνώμων για εκείνη τη μέρα που δεν έστειλα το παιδί στο σχολείο προληπτικά γιατί έτρεχε η μύτη του. Και έτσι δεν κόλλησε κανένα άλλο παιδάκι στις τάξεις μας. Και για τον ίδιο λόγο είναι ευγνώμονες και άλλες 15 οικογένειες των συμμαθητών μας. Και τώρα που αναρρώσαμε, έχω και πάλι καινούριους λόγους για να είμαι ευγνώμων. Είμαι ευγνώμων γιατί την 11η μέρα κάναμε rapid και ήμασταν όλοι αρνητικοί. Είμαι ευγνώμων γιατί κυκλοφορούμε και πάλι όλοι έξω ελεύθερα. Είμαι ευγνώμων γιατί τα παιδιά πάνε στο σχολείο και έχω κάθε πρωί 4,5 ολόκληρες ώρες με γραμμική σκέψη. Πριν κολλήσω έλεγα να πάρει, έχω μόνο 4,5 ώρες. Τώρα ξαφνικά λες, και αυτό που έχω, είμαι ευγνώμων. Αυτό που θεωρούσες δεδομένο τώρα σε ενθουσιάζει γιατί συνειδητοποιείς την ευλογία που έχεις ήδη κάθε μέρα μπροστά στα μάτια σου και σε περιμένει εκεί να την δεις. Μπορείς να είσαι ευγνώμων σήμερα, γιατί έχεις πολύ περισσότερα από όσα συνειδητοποιείς. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε πριν λίγες εβδομάδες. Δεν είναι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι που είναι ευγνώμονες. Είναι οι ευγνώμονες άνθρωποι που είναι ευτυχισμένοι. Και η Βίβλος μας απευθύνει αυτή την πρόσκληση «Εν παντί ευχαριστείτε, μέσα στα πάντα να ευχαριστείτε». Ακριβώς γιατί ακόμα και εκείνη τη μέρα που ξυπνάς και λες πόρε να πάρει τι μέρα είναι αυτή που έχω σήμερα να αντιμετωπίσω. Ακόμα και εκεί μπορείς να είσαι ευγνώμων και θα πεις Κύριε όμως σε ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι εσύ θα είσαι μαζί μου και αυτή τη μέρα. Και το καλύτερο, η ευγνωμοσύνη δεν είναι απλώς ότι σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Η ευγνωμοσύνη οδηγεί και σε γενναιοδωρία. Επειδή είμαι ευγνώμων που είχα θέρμανση στο σπίτι αυτές τις μέρες, θέλω τώρα να προσφέρω στο και κάποιος άλλος να έχει θέρμανση. Επειδή είμαι ευγνώμων που κάποιος με σκέφτηκε και μου έφερε φαγητό μια μέρα, θα πάω και εγώ φαγητό σε κάποιον άλλον όταν μάθω ότι νόσησε. Επειδή είμαι ευγνώμων που κάποιος ξόδεψε χρόνο και με πήρε τηλέφωνο να δει τι κάνω, θα ξοδεύω και εγώ χρόνο κάθε εβδομάδα παίρνοντας ένα έξτρα τηλέφωνο κάποιον που να ξέρω ότι είναι μόνος του. Η ευγνωμοσύνη οδηγεί σε γενναιοδωρία και η γενναιοδωρία οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη, όχι μόνο γιατί ο άλλος είναι ευγνώμων που τον σκέφτηκες, αλλά και γιατί εσύ ο ίδιος είσαι ευγνώμων γιατί βιώνεις αυτό που είπε ο Χριστός, ότι είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και είσαι πιο ευγνώμων τελικά όταν δίνεις παρά όταν παίρνεις. Είπαμε λοιπόν για τα αντίδοτα μέχρι τώρα, το πρώτο αντίδοτο, η ελπίδα ως αντίδοτο στην απογοήτευση, η ευγνωμοσύνη ως αντίδοτο στην κρίνια και πάμε στο τρίτο αντίδοτο που είναι η Εκκλησία ως το αντίδοτο στη μοναξιά. Όταν νοσείς, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι η μοναξιά. Για κάποιους μοναξιά είναι το να το περνάνε τελείως μόνοι τους στο σπίτι. Υπάρχει και η μοναξιά του να το περνάς με άλλους μεν στο σπίτι, αλλά να νιώθεις μοναξιά γιατί δεν μπορείς να βγεις έξω να δεις κανέναν. Υπάρχει επίσης κάτι που εγώ θα το πω αντιμοναξιά, που είναι ότι είσαι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο με δύο μικρά παιδιά όλη τη μέρα, προσπαθείς να γράψεις τα email σου με θέα της Barbie και φυσικά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, δεν μπορείς να έχεις το χώρο σου, δεν μπορείς να έχεις χώρο για τον εαυτό σου. Για ένα λεπτό να υπάρξω για μένα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα είδη μοναξιάς πολύ πιο φοβερά. Υπάρχει η μοναξιά που βιώνουν οι άνθρωποι στις ΜΕΘ, όπου μπορεί να είσαι για ώρες μόνος σου, διασωληνωμένος και έχοντας πλήρη συνέστηση του τι σου συμβαίνει και του πόσο δύσκολο είναι, αλλά να μην έχεις κανέναν δίπλα σου. Και βέβαια υπάρχει και η μοναξιά αυτών που δεν νοσούν, αλλά επειδή είναι ευπαθείς ομάδες, χρειάζεται να μένουν κλεισμένοι στο σπίτι, ώστε να μην νοσήσουν. Γενικά, η μοναξιά σε διάφορες μορφές είναι παντού τριγύρω μας. Αλλά ξέρετε κάτι, στη μοναξιά το αντίδοτο δεν το παίρνεις μόνος σου. Το βρίσκεις στην στήριξη και στην αγάπη των άλλων, που ακόμα και αν δεν μπορούν να είναι κυριολεκτικά δίπλα σου, μπορούν να είναι δίπλα σου με την αγάπη τους. Το βρίσκεις ιδιαίτερα στην επικοινωνία με άλλους αδερφούς από την Εκκλησία, οπότε παρόλο που δεν μπορείς να έρθεις στην Εκκλησία για εκείνο το δεκαήμερο, η Εκκλησία είναι το αντίδοτο στη μοναξιά, είναι δίπλα σου, όχι επειδή βλέπεις το streaming, αλλά προπάντων επειδή είναι δίπλα σου στο πρόσωπο των αδερφών που θα επικοινωνήσουν μαζί σου. Προφανώς το πόσοι θα επικοινωνήσουν μαζί σου εξαρτάται από πολλά πράγματα, δηλαδή για παράδειγμα και σε πόσους θα το πεις, γιατί κάποιοι, ας πούμε, θέλουν να το περάσουν ιδιωτικά και είναι απολύτως φυσιολογικό και κατανοητό. Εγώ, ας πούμε, το είπα δημόσια, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να το κάνουν έτσι. Αλλά είτε το πεις σε πολλούς, είτε το πεις σε λίγους, είναι πολύ μεγάλη ενθάρρυνση η υποστήριξη που θα πάρεις από αυτούς που θα το ξέρουν. Και δεν υπάρχει κανείς μας που να μην χρειάζεται αυτή την ενθάρρυνση. Μερικές φορές σκεφτόμαστε, εντάξει, ο τάδε είναι δυνατός, μια χαρά θα τα καταφέρει. Αλλά, αδερφοί, είμαστε άνθρωποι. Ακόμα και ο πιο δυνατός δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις. Όλοι μας κάποια στιγμή λυγίζουμε. Αυτός που μοιάζει να μην λυγίζει ποτέ δεν είναι απαραίτητα πιο πνευματικός. Πολλές φορές μπορεί να είναι πιο καταπιεσμένος, γιατί ενώ ξέρει ότι λυγίζει, προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι δεν είναι έτσι και αυτό τον λυγίζει ακόμα περισσότερο. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή που δεν λυγίζεις ποτέ. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια ζωή που είσαι υπεράνθρωπος. Είναι μια ζωή όπου χρειάζεται ο ένας τον άλλον, όσο δυνατός και να είναι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που ήταν ένας από τους πιο δυνατούς πνευματικά ανθρώπους που συναντάμε μέσα στη Γραφή, γράφει στον Φιλήμωνα: «Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου και ευχαριστώ το Θεό μου, γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνεις σε όλους τους χριστιανούς και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού. Και ζητώ από το Θεό η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται έμπρακτα στη ζωή σου με όλο και περισσότερη επίγνωση κάθε αγαθού πράγματος που υπάρχει στη ζωή μας και μας οδηγεί στον Ιησού Χριστό. Η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά και ενθάρρυνση, αδερφέ. Και επίσης ανακουφίστηκαν οι καρδίες των πιστών, χάρη σε σένα». Δηλαδή, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έλαβε χαρά και ενθάρρυνση από κάποιον άλλο αδερφό. Και σε άλλες περικοπές λέει ότι ο ίδιος όχι απλά είχε απογοητευτεί, αλλά κόντευε να κλατάρει. Και τότε τον στήριξαν οι αδερφοί. Ούτε ο Παύλος δεν ήταν Σούπερμαν. Οπότε σίγουρα δεν είμαστε κι εμείς. Και αν εκείνος χρειαζόταν τους αδερφούς, τότε τους χρειαζόμαστε κι εμείς. Προσέξτε αυτή τη φράση που λέει: «Ανακουφίστηκαν οι καρδιές των αδερφών χάρη σε σένα». Λες, τι ωραία εικόνα. Και ξέρεις κάτι, μπορείς και εσύ να το κάνεις αυτό. Μπορείς και εσύ να φέρεις ανακούφιση στην καρδία κάποιου άλλου. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ικανότητα. Μερικές φορές η μεγαλύτερη ενθάρρυνση έρχεται από τα πιο απλά πράγματα. Θυμάμαι πόσο με ενθάρρυναν τα αδέρφια που πήραν τηλέφωνο να δουν τι κάνω. Ή που μου έστειλαν ένα μήνυμα να με ρωτήσουν πώς είμαι. Θυμάμαι πόσο με ενθάρρυναν κάποιο φιλικό μας πρόσωπο που το είχε περάσει και μου έστειλε ένα μήνυμα ότι, ξέρεις, αν μια μέρα ξυπνήσεις και έχεις ανοσμία, μην τρομάξεις, θα περάσει. Και την επόμενη μέρα ξυπνάω και έχω ανοσμία. Υπό άλλες συνθήκες θα τρόμαζα. Κάποιος με είχε σκεφτεί και με είχε προετοιμάσει για να το αντιμετωπίσω πιο ψύχρεμα. Ή θυμάμαι την οικογένεια που πέρασε και μας άφησε κάτι έξω από την πόρτα μας. Ή την οικογένεια που έβαλε και το παιδί τους να ζωγραφίσει κάτι, μια ζωγραφιά για τα κορίτσια, και έτσι έβαλαν και το μικρό παιδί να μπει σε αυτή τη λογική ότι από μικροί που είμαστε μπορούμε να βοηθάμε και να φέρουμε ενθάρρυνση σε κάποιον άλλον, έστω και με μια ζωγραφιά. Ή μια άλλη οικογένεια που ήρθε, πήρε την πρωτοβουλία, μας άφησε κάτι. Ή μια φίλη που μας έστειλε το μήνυμα ότι αν χρειαστούμε κάτι απ' έξω από το σούπερ μάρκετ ή κάτι άλλο, να τους πούμε για να μας βοηθήσει. Ξέρετε κάτι, και μόνο που το είπε, ήταν σαν ήδη να το κάνει. Γιατί όλα αυτά είναι διάφοροι τρόποι να σου πούν, δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε δίπλα σου, ακόμα και όταν δεν μπορούμε να είμαστε κυριολεκτικά δίπλα σου. Ακόμα και τη στιγμή που νιώθεις ότι είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνος σου. Γιατί οι αδερφοί σου είναι δίπλα σου. Πριν μερικούς μήνες είχε νοσήσει μια οικογένεια που έμενε μακριά. και δεν μπορούσαμε ούτε να τους μαγειρέψουμε κάτι να τους πάμε, ούτε με το αυτοκίνητο μπορούσαμε να πάμε εκεί που ήταν. Οπότε τους παίρνω τηλέφωνο τη μαμά της οικογένειας και της λέω, θέλουμε να σας στείλουμε φαγητό από το eFood σήμερα. Τι θα θέλατε να σας στείλουμε? Και ακούω τη μαμά να βουρκώνει στο τηλέφωνο και να μου λέει, ξέρεις κάτι, σήμερα δεν είχα καθόλου κουράγιο να μαγειρέψω. Και με παίρνεις εσύ και μου λες να μας στείλεις φαγητό. Και ο καιρός περνάει και φτάνει η ώρα που εμείς νοσούμε. Και είμαστε στην τελευταία μέρα της καραντίνας μας. Και η Νίκη εκείνη τη μέρα να εφημερεύει και εγώ να έχω ένα κεφάλι καζάνι, γιατί προσπαθούσα τόσες ώρες να βγάλω μια δουλειά που έπρεπε να βγει εκείνη τη μέρα και να είναι και η τελευταία μέρα που λες δεν θα περάσει ποτέ. Και δεν είχα σκεφτεί καν τι να κάνω στα κορίτσια για βραδινό. Και ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι και μια αδερφή μας λέει, σας έφερα βάφλες. Και το ακούω και λέω, είναι τα γενέθλιά μου, τι έγινε? Το βράδυ που η μαμά εφημερεύει και ο μπαμπάς έχει ένα κεφάλι καζάνι και τα παιδιά στο πιο αισιόδοξο σενάριο θα μπορούσαν να προσδοκούν ένα τόστ για βραδινό, εκείνο το βράδυ ο Θεός προμήθευσε βάφλες. Πολλές φορές ο τρόπος της προμήθειας του Θεού είναι η αδερφή μας. Ας το βάλουμε στόχο λοιπόν, ακριβώς επειδή ακούσαμε πριν ότι έρχονται μερικοί δύσκολοι μήνες μπροστά, ας το βάλουμε στόχο σαν Εκκλησία αυτούς τους μήνες, να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του. Δεν θα το περάσει κανείς μόνος του. Αν μάθουμε ότι κάποιος νόσησε, να είμαστε εκεί να τον φροντίσουμε, να τον βοηθήσουμε, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Ότι μέσα σε αυτήν την κατάσταση και μέσα στη μοναξιά που υπάρχει γύρω μας, σαν Εκκλησία, δεν θα μείνει κανείς μόνος του. Θα είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και για τον άλλον. Σήμερα βοηθάμε εμείς άλλους, αύριο κάποιοι άλλοι θα βοηθήσουν εμάς. Σήμερα το δικό μας περίσσευμα καλύπτει το υστέρημα κάποιων άλλων. Αύριο μπορεί να βρεθώ εγώ σε υστέρημα και τότε το περίσσευμα κάποιου άλλου θα βοηθήσει εμένα. Και ξέρετε τι είναι το πιο συναρπαστικό σε αυτό? Όχι μόνο η αμοιβαιότητα, αλλά και η διαφορετικότητα. Σκεφτείτε, αδερφοί, το εξής. Ζούμε σε μια κοινωνία με φοβερή πόλωση, που πολλές φορές καλλιεργείται η ιδέα ότι είναι οι μεν εναντίον των δε, δηλαδή, ας πούμε, οι αριστεροί εναντίον των δεξιών, οι εμβολιασμένοι εναντίον των ανεμβολίαστων. Και μέσα σε αυτήν την κοινωνία έχεις μια Εκκλησία που όταν ένας νοσεί, ό,τι και να είναι, όλοι και οι μεν και οι δε τον αγκαλιάζουν. Είτε είναι αριστεροί, είτε δεξιοί, είτε είναι εμβολιασμένοι, είτε μη εμβολιασμένοι. Είναι εκεί όλοι ο ένας για τον άλλον. Και θα το δει αυτό κανείς και θα πει, ρε παιδιά, τι είστε εσείς? Δηλαδή υπάρχει ένα μέρος όπου, για παράδειγμα, οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι όχι απλά συνυπάρχουν, αλλά και φροντίζει ο ένας τον άλλον. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή να ήταν κάποιος συγγενής, κάποιος από την οικογένεια να το καταλάβω, αλλά κάποιος άλλος. Τι αγάπη είναι αυτή? Πώς γίνεται αυτό? Για την οικογένεια να το καταλάβω, γιατί εδώ υπάρχει πνευματική οικογένεια. Μας ενώνουν δεσμοί αίματος, όχι αίματος συγγένειας, αλλά του αίματος του Χριστού που χύθηκε ώστε να μας υιοθετήσει στην οικογένειά Του. Και έτσι να είμαστε μεταξύ μας ως αδερφοί και αδερφές εν Χριστώ. Οπότε μια κοινωνία πονεμένη που ακούει μόνο για συγκρούσεις διψάει να βρει την αγάπη. Και όταν την βλέπει στην αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, από την αγάπη μας θα καταλάβει ότι είμαστε μαθητές Του. Μια ενωμένη Εκκλησία είναι μια από τις μεγαλύτερες και ηχηρότερες μορφές μαρτυρίας μέσα σε έναν κόσμο διαίρεσης και συγκρούσεων. Οπότε ας είμαστε εμείς, μέσα από την ενότητα που έχουμε μεταξύ μας, μέσα σε όλη μας τη διαφορετικότητα, ας είναι αυτό ένας τρόπος να λάμψει η αγάπη του Χριστού στους γύρω μας. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας τα τρία αντίδοτα, η ελπίδα ως αντίδοτο στην απογοήτευση, η ευγνωμοσύνη ως το αντίδοτο στην κρίνια και η Εκκλησία ως το αντίδοτο στη μοναξιά. Ας είναι αυτά τα τρία αντίδοτα που θα μας ενισχύσουν, είτε αν νοσήσουμε, είτε σε οποιαδήποτε άλλη μας θλίψη. Και ας έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, ώστε να είμαστε εκεί για όποιον μας χρειαστεί το επόμενο διάστημα. Έλατε να προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Είμαστε ευγνώμονες. Ευγνώμονες γιατί μας συνάντησες, ευγνώμονες γιατί μας αγάπησες, ευγνώμονες γιατί μας έδωσες. Βοήθησε μας να δίνουμε και εμείς σε άλλους. Όταν έρχεται η απογοήτευση, θύμιζέ μας να την αντιμετωπίζουμε με την ελπίδα που έχουμε κοντά σου. Όταν μας έρχεται να γκρινιάξουμε, βοήθησέ μας να το αντιμετωπίζουμε με ευγνωμοσύνη και να ζούμε ευγνώμονες σε σένα για όλα αυτά που μας χαρίζεις σε κάθε περίσταση. Και όταν νιώθουμε μόνοι μας, να νιώθουμε την αγάπη σου στο πρόσωπο των αδερφών και να είμαστε εμείς μια έκφραση αυτής της αγάπης σε άλλους όταν εκείνοι είναι μόνοι τους. Δίνε μας μάτια και αυτιά ευαίσθητα στο να ακούν και στο να αφουγκράζονται τις ανάγκες των πλησίων μας. Και κάνε μας όλους μια οικογένεια που να μη φοβάται ο καθένας να ζητήσει βοήθεια από τον άλλον, αλλά ο ένας να στηρίζει τον άλλον, αντανακλώντας έτσι τη δική σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.